Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 6. Terrorismi.
ISIS värvää taistelijoiksi etenkin alaikäisinä turvapaikanhakijoina yksin Suomeen tulleita poikia. Ja tällä hetkellä nuorten itsensä mukaan kymmenet pojat pääkaupunkiseudulla harkitsevat parhaillaan lähtöä ISISiin.
Se on aika pelottava juttu.
On, ja arvioidaan kuitenkin, että näitä ilman perheitä tänne tulleita poikia on olemassa satoja. Useimmat näistä on tullut Somaliasta, Afganistanista ja Irakista, niin olemme oikean pelon äärellä.
Niin, kun ajattelee, että mitä me pelätään. Me pelätään väkivaltaa ja pelätään aika paljon terrorismia. Totta kai sen takia, että siitä puhutaan paljon. Se on mediassa usein, aina kun tapahtuu toisella puolella maapalloa, tapahtuu jotakin, sitten uutisoidaan. Mutta terrorismi pelottaa myöskin sen takia, että se on niin vieras juttu. Se on tavalliselle kansalaiselle ihan niin kuin käsittämättä tämän hankala ymmärtää, että minkä takia joku syyllistyy järjettömään väkivallan tekoa, tappaa useita ihmisiä, satoja ihmisiä. Se on niin kuin ajatuksena niin vieras, että se tekee siitä myöskin pelottavan.
Niin, ja sitten jos me mietitään, että 911 on ollut varmaan ensimmäinen sellainen, mikä on konkreettisesti näyttäytynyt ihmisille terrorismisena iskuna, joka on saanut koko maailman polvilleen.
Niin, se muutti aika paljon. Mä työskentelin suojelupoliisissa 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Niin kyllä maailma näyttäytyi silloin ennen sitä 2001, näyttäytyi ihan erilaisia, ainakin niin kuin länsimaissa maailmassa. Että terrorismi on aina ollut olemassa. Jos mietitään vaikka, ketkä muistaa 70- ja 80-luvulla, niin terrorismi oli ihan erilaista. Suurin piirtein saman verran kuoli ihmisiä silloin Euroopassa siihen kuin tänäkin päivänä, mutta uutisointi oli erilaista, ei ollut avointa internettiä, tiedon kulku oli ihan erilaista, ja se oli aika pitkälle kuitenkin tuommoista separatistista terrorismia. Siellä oli ETAT ja IRAT ja Baader-Meinhofenin punainen prikaatti oli aktiivisia. Ja se oli luonteeltaan ihan erilaista. Et silloin ennen 90-lukua niin terroristit kohdisti iskunsa yksittäisiin ihmisiin. Se oli joku teollisuuspamppu tai poliitikko. Ja sitten 2000-luvulla ruvettiin löytämään näitä pehmeitä kohteita. Ja justkin 911, niin sehän oli yksi suurimmista terroristi-iskuista. Ei suurin, mutta yksi suurimmista, mitä oli tehty siihen mennessä. Ja siinä oli pelkästään siviilejä kohteena yli 3000 saisi kuolla siellä, niin kyllähän se järisytti maailmaa ja muutti aika paljon.
Ja jäi todella surullisena tapahtumana historiaan. Sanoit tuon terrorismin muutoksesta. Mä löysin niinkin kaukaa menneisyydestä kuin joulukuulta 1955 uutisen, joka tämän päivän uutiskulmien ja uutisaiheiden ja terrorismin kautta kuulostaa jotenkin viaton on väärä sana, mutta terrorismi on ollut silloin. Nimittäin Suomessa on uutisoitu uutinen, jossa 54 terrorismin uhria kuoli Afganistanissa tuolloinkin. Ja nämä on kuollut sen takia, että he ovat kuulunut Jumalan armeijaan.
Vuosi 55.
Että jos me mietitään, että terrorismi, että ei tämä ole, niin kuin, ainahan se on ollut, että ilmiö. Niin kuin media sen meille jotenkin tänä päivänä niin paljon helpommin sanottaa, niin se vaan, ne uutiset tulee paljon lähemmäs meitä. Mä luulen, että 55 vuonna on uutisena tavoittanut aika pienen määrän ihmisiä. Ei kaikilla ollut varaa lukea lehtiä tai tilata lehtiä. Niin me ollaan oltu tollaisten tietojen varassa. Samoin ne, jotka tekee terrorismia ja niin kuin ryhtyy terroristisiin tekoihin, niin heidän alustansahan on tänä päivänä aivan toinen kuin silloin vaikka 70-80-luvulla, mistä säkin mainitsit.
Niin, ja sitten kun katsoi historiassa, niin kuin sanoit, niin ainahan meillä on terrorismia ollut. Että se on ollut aikoinaan, se on ollut toisen terroristi, ollut toisen vapaustaistelija.
Just näin.
Että maailma on aika erilainen ollut kuitenkin sitten. meidän elinaikana. Ja sitten kun katsoo, miten terrorismi on muuttunut, niin onhan se muuttunut. Ja muuttuu koko aika. Haetaan niin kuin tietoisesti, hyödynnetään tota, nopeita tiedonkulkua, hyödynnetään ihmisten pelkoja. Et sehän on niin kuin hyvin niin kuin tietoista ja harkittua. Et jos katsoo vaikka, miten tänä päivänä Euroopassa terroristi-iskut tehdään. Käytetään ajoneuvoja, ajetaan autolla väkijoukkoon, puukotetaan ihmisiä. Se on ihan hyvin, hyvin niin kuin tietoinen valinta, koska sehän tuo meille tavalliselle kansalaiselle, sehän tuo sen pelon tunteen, että missä tahansa, kuka tahansa voi joutua terroristi-iskun kohteeksi. Mm. Sen takia, että se on niin, tehdään niin, niin arkipäiväisillä välineillä.
Ja se tekee tästä myös sen pelon kannalta, että moneen asiaan ja näistä niin kuin rikosmyyteistä, mistä on puhuttu, niin me pystytään itse omalla toiminnalla vaikuttamaan. Mutta tämä on sellainen aihe, että me, ei me voida tähän vaikuttaa. Me ollaan tällä studiossa nyt, ja jos joku päättää tänne jonkun iskun toteuttaa, niin kyllä me aika heikoilla siinä taistelussa ollaan.
Niin, ja tuohon se pohjaa. Mm. Terrorismin tarkoitus on luoda epävarmuutta ja pelkoa. Ja kun tiedetään hyvin pitkälle, mitä ihminen pelkää ja mitä se pelkää ja millä tavalla se toimii silloin, kun se pelkää, niin siihen se pohjaa se. Mehän pelätään terrorismi yllättävän paljon. Ennen koronaa tehtiin sisäisen turvallisuuden raportti 2018, niin silloin yli 80% suomalaisista ilmoitti, että ne pelkää terrorismia. Yli 80%. Mm. No okei, siihen liittyy tietysti se, että siihen aikaan uutisoitiin paljon tapahtumia. 2017-2018 tapahtui paljon. Ja sehän vaikuttaa aina siihen, että miten me maailman nähdään, miten me sitä mediasta nähdään. Nyt sitten, kun erilaisia kyselyitä on tehty tässä korona-aikana 2020 ja 2021, niin sitten noin 30% suomalaista ilmoittaa pelkäävänsä terroritekoja. Se on iso luku edelleenkin.
Mm.
Et kolmasosa suomalaista pelkää terrorismia. Ja jos peilaa taas sitä siihen, että miten paljon meillä on tapahtunut terroristisia tekoja Suomessa, niin suhteellisen vähän. Jokainen teko on liikaa. Jokainen menetetty ihmisenkin on liikaa. Mutta suhteellisen vähän meillä on tapahtunut, mutta sitten versus se pelko. Joo, siinä on aika iso käppi.
Joo, mä löysin mielenkiintoisen näkökulman juuri tästä, niin kuin, että miksi terrorismin pelko on väistynyt. Tai se ei ole väistynyt, mutta se on selkeästi muuttanut muotoaan, sillä toi pandemia, covid-pandemia käänsi meille täysin uuden lehden ja toi täysin uudenlaisen kollektiivisen pelon, jolloin joku siirtyy syrjään, kun meille tulee uusi pelon aihe.
Niin, eikö se ole mielenkiintoista? Me ei haluta pelätä, me ei tarvita pelkoa. Kaikki haluaisi elää semmoista elää, ettei tarvitse pelätä mitään. Mutta meillä on aina joku iso kollektiivinen pelko. On se sitten sodan uhka. No nyt tänä päivänä, kun me tehdään tätä podcastia, niin nyt on Ukrainaan, Venäjä marssinut tänä päivänä Ukrainaan. Sodan uhka on Suomessa suurempi taas kuin vuosikausiin. Ja mielenkiintoista nähdä, että mikä on niin kuin parin kuukauden kuluttua, jos kysytään, että mitä suomalainen pelkää. Niin veikkaan, että sodan uhka on noussut aika monta piirua ylöspäin, kun se nyt on ollut korona ja ilmastonmuutos tai ilmastokriisi.
Jos pyöritellään vähän näitä terroristisia tekoja ja mietitään vaikka, Turun puukotus on varmasti kaikille suomalaisille sellainen, että ei ole voinut mennä ohi. Turun puukotus luokiteltiin terroristiseksi teoksi. Miksi? No varmasti osa syy oli se, että puukottaja oli ulkomaalaistaustainen. Jos puukottaja olisi ollut kantasuomalainen, olisiko se ollut terroristinen teko?
No toi on kyllä hyvä kysymys. Jos vetää vaikka kouluampumiset mukaan tähän samaan mietintään, niin että kyllähän me suhtaudutaan Suomessa edelleenkin ulkomaalaisten tekemiin rikoksiin vähän herkemmin kuin kantasuomalaisen tekemään rikoksiin.
Ja mä uskoisin, että jos kouluampumisten taustalla olisi ulkomaalaistaustaisia, ne olisi luokiteltaisiin ainakin jossain terroristiseksi teoiksi, mutta nyt ne on lähinnä mietitty, että ne on niin kuin, tai tämäkin on jännä, että mietitään, että ne on syrjäytyneitä tai koulukiusattuja tai ne niin kuin hakee yhteenkuuluvuutta samojen arvojen ja ajatusten kanssa olevien ihmisten myötä ja nämä niin kuin kiihottaa heitä näihin tekoihin. Mutta terrorismissahan on ihan samat periaatteet siellä taustalla.
Joo, ja sitten jos mietitään, mitä terrorismi oikeastaan on, jos lähtee siitä. Koska eihän meillä ole yksiselitteistä kuvausta, mikä terrorismi on. eri puolilla maailmaa se katsotaan vähän eri lailla. Meillä se määritellään rikoslaissa suurin piirtein siltä, että se on toiminta, mikä sisältää väkivaltaa tai väkivaltaisia tekoja, mikä on kansainvälistä oikeutta vastaan. Ja toisaalta terrorismi taas luokitellaan sitten vaikka teoksi, mikä pakottaa valtiollista toimia tekemään jotakin tai viranomaisia tekemään toimimaan jollakin tietyllä tavalla. Ja terrorismi kadun kielessä, niin sehän mielletään useasti tänä päivänä uskonnolliseksi tai ideologiseksi teoksi, väkivaltaiseksi teoksi. Ja sitten siihen sotketaan vielä sitten, kun viranomaisethan puhuu paljon tuosta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta. Niin menee helposti sekaisin sitten, että onko elokapina tai joku muu teiden tukkiminen, niin onko se sellaista viranomaispainostusta, mikä täyttää terrorismin merkin, tunnusmerkistä. Onko kouluampuminen terrorismia? No ei ne ole. No väkivaltaista radikalisoitumista, mutta ei terrorismia määritelmän mukaan.
Tämä määrittely on mielenkiintoista myös niin, että ei ole mitään profiilia terroristille, eikä ole myöskään sen tyypillisen kouluampujan profiilia olemassa.
Joo, se on mielenkiintoinen, kun sitä helposti pistetään yhteen laatikkoon. Me ajatellaan, että kouluampuja on aina koulukiusattu, no usein se siellä on takana. Tai mielenterveyshäiriöinen, tai terroristi on köyhistä oloista lähtenyt ja kyykytetty henkilö, mutta eihän tämä pidä paikkaansa.
Niin, kyseessä on ryhmä varsin erilaisia ihmisiä, ja kun aihetta on tutkittu, niin on päästy sellaiseen lopputulemaan, että nämä terroristisia tekoja, terroristisiin liikkeisiin liittyvät ihmiset on kuitenkin hyvin tavallisia ihmisiä, jotka on viettäneet hyvin tavallista elämää, ja ei heillä ollut taloudellisia vaikeuksia, ja on näennäisesti puitteet on kunnossa.
Niin, ja sitten kun miettii, että miten me ryhmäydytään ylipäätäänkin. Ihminen on sosiaalinen eläin, se tarvitsee yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, se kaipaa sitä, että se kohtaa samanhenkisiä ihmisiä. Niin sitten kun katsoo, miten terroristisolut rakentuu, ne solut rakentuu täsmälleen samalla tavalla kuin jengit tai järjestäytyneen rikollisuuden organisaatiot. Mä haluan kuulua johonkin ryhmään. Mulla ei välttämättä ole mitään ideologiaa, mutta mä tapaan samankaltaisia ihmisiä ja mä haluan hengata niiden kanssa. Ja pikkuhiljaa se ajatusmaailma tarttuu ja pikkuhiljaa ajaudutaan johonkin. Se ei ole sen kummempaa. Ja sitten kun miettii värväystoimintaa, niin värväjä tietää tasan tarkkaan, kuinka ihminen toimii. Hakee henkilöä, mikä on irrallaan yhteiskunnasta, syrjäytynyt, ei kuulu yhteenkuuluvaisuutta mihinkään. Ja silloin se on niin kuin helppo saada se tartuntapinta sen omaan ideologiaan.
Pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria miehiä oli haastateltu tästä aiheesta ja he sanoivat, että se ilmiö näkyy niin, että yksinäinen yleensä maahanmuuttajataustainen mies ratikassa tai julkisessa kulkuneuvossa niin on sellainen, että yleensä värvääjä menee hänen viereensä ja aloittaa keskustelun hyvin arkisista asioista, jolloin tällainen yksinäinen maahanmuuttajataustainen ihminen yleensä alkaa kokea jonkinlaista, että joku haluaa kuulla minua, jotain kiinnostaa, miten mulla menee.
Se on inhimillistä, että me kaikki halutaan tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, ja me halutaan kuulua johonkin. Se on aika pelottavan helppoa, miten me pystyy värväämään erilaisiin ideologioihin.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa, satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P., mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu Wings Mayonnaise ja Paneroitu Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Jos mietitään vielä näitä terroristisia tekoja, ihmiset varmaan muistaa Nitsan teot, Madridin, Barcelonan. Jos miettii, niin nämä on jäänyt ainakin itsellä vielä semmoisina niin kuin uutiskuvina mieleen. Nämä on kuitenkin niin massiivisia meihin kaikkiin vaikuttavia tekoja. Mitä tapahtuu tuollaisen teon jälkeen, niin kaduille tulee raskaasti aseistautuneet vartijat. Onko se lopulta turvallisuuden luomista vai herättääkö se enemmän pelkoa? Koska kun näitä tarkkailee näitä ihmisiä, mä olin Nitsassa ennen koronaa, ja siellä oli niin kuin valtavan paljon näitä tämmöisiä niin kuin aseistautuneita vartijoita katukuvassa. Ja sitten kun tarkkailee ihmisten käyttäytymistä sen jälkeen, kun tämmöinen vartijaryhmä kulkee, niin kyllä ihmiset alkaa pälyilee ympärilleen ja vähän rupeaa niin kuin, että siellä takaraivossa on kuitenkin se, että koska tulee joku jostain, tuleeko joku jostain, mihin mä piiloudun, mihin mä menen turvaan.
Tämä on Heidi hyvä pointti. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Tuo on aika kaksiteräinen juttu myöskin. Siinähän toteutetaan niin kuin rikostorjunnan perusperiaatteita. Mitä enemmän tehdään ennaltaehkäisevää toimintaa, sitä vähemmän tapahtuu rikoksia. Mutta sitten toinen puoli on sitten myöskin tämä pelon ilmapiirin luominen. Että halutaanko sitä ylläpitää vai halutaanko se sitten ikään kuin normalisoida. Mutta sitten tietysti kyse on viranomaisresursseista myöskin, että miten ja toiminnan painotuksista ja poliittisista intohimoista, että mihin sitä viranomaistoimintaa halutaan painottaa. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka Turun terroristi-iskua, miten se on näkynyt sitten sen jälkeen Suomessa? No ei katupartioina, ainakaan viranomaiskatupartioina. Ei varsinaisesti mitään konkreettista, mikä tavallinen kansalainen näkisi. Ja sitten taas versus sitten se, mitä Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa tehdään hyvin niin kuin massiivista, näkyvää läsnäoloa poliisin puolelta. En tiedä, kumpi on parempi, mutta kaksi ihan erilaista lähestymistapaa.
Niin, tämä on hyvä kysymys, että mikä on niin kuin parempi ja mikä ei. Ja sitten päästään tästä myös tämmöisiin erilaisiin malleihin toimia. Nimittäin Tanskassa on kehitetty tämmöinen Tanskan malli. Ja sen Tanskan mallin tarkoituksena on ehkäistä tätä radikalisoitumista. Hirveän vaikeita sana. Puuttumalla sen merkkeihin jo silloin, kun rikoksen kynnys ei ole ylittynyt. Ja siellä on tehty erässä kunnassa tutkimusta, ja ennen vuotta 2014 niin Syyria oli lähtenyt taistelijaksi 28 henkilöä. Ja sitten kun tämä Tanskan malli on löytetty käyttöön, mikä siis tarkoittaa sitä, että viranomaiset jalkautuvat näihin ja menevät siis ihan suurin piirtein ovelta ovelle näihin radikalisoituneiden ihmisten oville, niin lähtiöitä on ollut sen jälkeen enää 3. Mutta tämä ei vielä Tanskalle riitä, nimittäin he harkitsevat tällä hetkellä vielä kiristää lakeja ja harkitaan, että aletaan rajoittamaan matkustamista niihin maihin, joissa terroristiryhmät ovat osa aseellisia konflikteja. Ja tämä on aika tämmöinen niin kuin kova ja tiukka, mutta osittain varmasti täysin tarpeellinen.
Oli sitten, mä työskentelin vähän aikaa 90-luvulla Tanskassa vaihtopoliisina, niin sen näki siellä jo, saman verran kansalaisia kuin Suomessa. Ja 5 miljoonaa ihmistä. Huomattavasti pienempi maa, mutta huomattavasti monikulttuurisempi. Oli silloin ja on nyttenkin. Kansainvälinen liikkuvuus ja vaihtuvuus on siellä ihan eri luokkaa kuin Suomessa. Niin kyllä se niin silloin jo reagoitiin aika niin nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin lieveilmiöihin. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu Suomessa kyllä se, että meillä on aika niin kuin lieviä ja loivia toimenpiteitä. Jos katsotaan vaikka ihan terrorismirikosten tutkinnassa, että kuinka meillä tutkitaan niitä. Meillä on toistaiseksi ainut tuomittu teko terrorismirikoksista on Turun puukotus. Mm. Ja tässä oli Hesari kirjoitti viime vuonna, 2021 kirjoitti mielenkiintoisen artikkelin siitä, että kun terroristirikoksen tutkii keskusrikospoliisi, suojelupoliisi tuottaa informaatiota ja tukee tilannekuvaa ja tukee sitä toimintaa. Niin se on Hesarin artikkelin mukaan. Suojelupoliisi oli toimittanut keskusrikospoliisille tietoja terrorismiasioissa yli 800 kertaa 4 vuoden aikana. Yli 800 kertaa 4 vuoden aikana. Ja olisi ne johtanut mihinkään? Ei. Ja valtakunnansyyttäjä mielestä Supon toimittamat tiedot ei ollut sellaisia, että niissä olisi saanut rikostutkintaa aikaiseksi tai rikosta aikaiseksi. Ja suojelupoliisin mielestä kyllä. Ja sitten kun miettii näin niin rikostoiminnan ja rikostutkinnan näkövinkkelistä, niin jos ei rikosepäilyä tutkita, niin ei saada koskaan selvitettyä, oliko tapahtunut rikos vai eikö. Jos sä Heidi viet mun pankkikortin tai tilitiedot, että yhdennet mun tili ja mä teen siitä rikosilmoituksen. Ja jos ei sitä tutkita, niin ei sitä rikosta edes olemassakaan. Ja on tää, niinku, on tää ihan niinku tavallisen kansalaisen näkövinkkelissä aika mielenkiintoinen tilanne.
On, ja kyllä tää sillä, että jos me mietitään, että tuossa meidän lähinaapurimassa Tanskassa kuitenkin tehdään tällaista, ja sitten meillä on samaan aikaan niinku valtakunnan syyttäjä ja supo täysin eri linjoilla tämän asian kanssa.
Niin.
Niin on se mielenkiintoinen, mutta on se vähän huolestuttavakin. Ja kun tämä ei ole ainoa teema tässä maassa, missä me ollaan vähän sellaisissa asetelmissa, että niinku, mitä helvettiä tässä tapahtuu.
Niin. Että jotenkin tulee tämä koronaviranomaistyöskentelykin hassusti mieleen, kun sen ajankohtainen kuitenkin on. Ja tämä on niin kuin, terrorismi on vakava asia, se on ongelma, mutta kyllä se niin kuin tältä penkiltä tavallisen kansalaisen näkövinkkelistä vakavammaksi tekee vielä sen, että jos meillä viranomaisilla ei ole yhtenäväistä näkemystä asiasta, että onko meillä ongelma vai eikö meillä ole, ja tutkitaanko me rikoksia vai eikö me tutkita. Tämä oli, jos nyt voi sanoa, että hirtehisen hauska on tämä ISIS-naisten tilanne myöskin. Suomi on ainut Pohjoismaa, missä ISIS-naisten tekemisistä ei ole nostettu rikosprosessia. Ja sitten samaan aikaan, otan vaikka esimerkiksi kansanedustaja Päivi Räsänen, on käräjäänyt 3 vuotta nyt sitten siitä, että hänen lausunnoistaan homoseksuaaleista. No ei siinä mitään, mutta kun Päivi Räsästä syytetään mitenkään kantaa ottamatta nyt hänen puheisiinsa tai kannanottoihinsa tai näkemyksiinsä, syytetään kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja pykälä löytyy rikoslaista kohdasta sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. 3 vuotta käräjöity.
Ja sitten, mitä me täällä menen terroristirikoksiin?
Sitten kun perusteet, minkä takia meillä ei ole tutkittu ISIS-naisten, niin sanottuja ISIS-naisten rikoksia, on se, että meillä ei ole resursseja, ne on liian kallista ja liian hankalaa. No naapurimaissa ei ole, mutta meillä se tuntuu olevan.
Meillä on näyttökynnys korkea ja ulkomailla tehtyjen rikosten tutkinta haastavaa.
Niin.
Tämä on syy.
Niin. Sitä voi peilata sitten kyllä aika moneen muuhun juttuun, että mitä meillä tutkitaan ja mitä vastaavasti, mitä jätetään tutkimatta.
Niin, ja sitten jos me mietitään, että laitetaan tämä nyt, kun mainitsit Päivi Räsäsen, niin laitetaanhan niin kuin, että jos hänen tutkintansa laitetaan samalle tasolle kuin nämä terroristisessa mielessä tehdyt teot.
Niin.
Ja häneen uhrataan 3 vuotta tähän hänen tutkintaan.
Niin.
Niin mitä me saataisiin aikaan, jos me kohdistettaisiin ihan vähän toisella tapaa?
Joo, ja tämä viesti, mitä meille niin kuin kerrotaan, niin, kyllä se herättää aina muutaman kysymysmerkin. Tällainen medialukutaito on muutenkin tänä päivänä kyllä aika tärkeä taito sitten se, että herätä huomaamaan, että minkälaisia ilmiöitä meillä ylipäätään on. Ja kun turvallisuus on kuitenkin meidän perustarpeita, me puhutaan turvallisuudesta, me puhutaan kansalaisturvallisuudesta ja on se kyselyn tulos sitten, että on sitten 80% vai 30%, mitä kansalaiset pelkää, vaikka terrorismia. Se on kuitenkin niin suuri määrä, että luulisi, että siihen asialle myöskin tehtäisiin jotakin.
Ja sitä 30% heilauttaa se, että heti kun tapahtuu jotain, niin sehän nousee niin kuin hetkessä se pelko. Pelkokerroin
nousee. Joo, tähän mielenkiintoinen ylipäätään, kun siis yksi osa on tässä niin kuin terrorismin niin kuin tekijänäkövinkkelistä, on tämmöiset yksittäiset toimijat, mitkä ottaa kimmokkeen jostakin tapahtumasta. Joku Muhammedin pilapiirrokset tai mikä tahansa. Voi tapahtua ihan toisella puolella maapalloa. Se ilmiö on vähän samanlainen kuin aikanaan silloin, kun pankkeja ryöstettiin. Joskus 90-luvulla ja siitä aikaisemmin. Mm-hmm. Lehdessä kun luki, että Mäkelän kadun syppi Helsingissä oli ryösti sitä, niitä ryöstettiin koko aika, ryöstettiin katkaisulla haulikolla, niin kaikki saatana hullut oli sahamassa heti haulikon piippuja poikki. Ja seuraavalla viikolla oli vähintään 2 samanlaista tapausta. Ihmiset ottaa kimmokkeita siitä, mitä ne näkee, mitä ne kuulee. Että tossa on loistava idea. Ja tämähän on yksi niin kuin huolestuttava piirre terrorismissa ja mihin suuntaan se on vähän menossa. Ja ne uhkaskenaariot osuukin siihen. Näitä yksittäisiin toimijoihin, mitkä ei ole välttämättä konkreettisesti kytköksissä näihin järjestöihin, vaan se järjestö mikä tahansa. On se sitten radikaali-islamistinen tai oikeisto- tai vasemmisto-ryhmittymä. Mutta on tämä kimmokkeen niistä. Hakee itselleen jonkinlaista täyttymystä ja sitä kautta sitä niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
Niin, kyllä me historiaa vähän peilaamalla päästäisiin tässäkin niin kuin varmasti jonkinlaisen toimintamallin äärelle. Terrorismi uhka Suomessa on tällä hetkellä suojelupoliisin arvion mukaan tasolla 2, neliportainen asteikko, eli kohonnut. Vaikka uhkataso on säilynyt ennallaan, niin äärioikeiston tilannekuva on aiempaa huolestuttavampi ja suurimman uhan meille aiheuttaa äärioikeistolaista tai radikaali-islamista ideologiaa kannattavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät, niin kuin just sanoin, sanoit näistä pienistä yksittäisistä toimijoista. Ja juurikin tämmöiset helposti toteutettavat iskut ja helposti saatavilla olevat tekovälineet, teräaseet, ajoneuvot, ampuma-aseet, räjähteet.
Niin, Kankaanpää esimerkki nyt on akuuttina.
Todella lähellä oleva esimerkki. Ja sielläkin vuosia ja vuosia tietty ryhmä oli lietsonut pelkoa, pahoinpidellyt, aiheuttanut ihmisille siinä ympäristössä traumaattisiakin hetkiä ja tilanteita. Mutta niin saa nähdä, mihin se menee. Että pitääkö tapahtua oikeasti jotain pahaa ennen kuin pystytään puuttumaan?
No tämähän se pointti on just siinä, että miten pitkälle me venytetään ja miten me pystytään seuraamaan ja mikä niin kuin tahtotila ylipäätään on seurata tilanne. Totta kai viranomaiset tekee se, mikä ne tekee. Ne tekee hyvää työtä ja luo tilannekuvaa, toimittaa se poliitikoille ja päättäjille. Mutta mitkä on niin kuin ne todelliset resurssit ja todelliset niin kuin painopisteet, että minkälaisen varhaiseen puuttumiseen me ylipäätään halutaan ryhtyä. Kaikessa rikollisessa toiminnassa, terrorismi on rikos, kaikessa rikollisessa toiminnassa malli on sama. On se sitten, on se kotiväkivalta tai on se terrorismi. Lähdetään pienestä, kokeillaan, meneekö läpi, siirrytään pikkuhiljaa vakavampaa. Ja jos ei sitä pystytä stoppaamaan siellä alkujuurilla se toimintaa, niin huonosti tulee päättymään. Ja katsotaan vaikka tätä rekrytointia. Mm. Jos ei me pystytä vaikuttamaan siihen nuoreen mieleen, mitä yritetään rekrytoida näiden tekojen taakse, niin silloin me ollaan aina jälkijunassa.
Se on totta. Ja Suomessa on kuitenkin merkittävää terrorismin tukitoimintaa. Tällä hetkellä kohdehenkilöitä arvellaan olevan pikkusen vajaa 400. Se on niin kuin massiivinen määrä, jos miettii, että tällä hetkellä suurin uhka on nämä yksittäiset ihmiset. Niin jos meillä on 400 sellaista, jota me seurataan.
Niin, ja se on pelkkä viranomaisarvio.
Just näin.
Tai ei arvio, vaan se niin kuin tiedossa oleva määrä. Ja ylipäätäänkin nämä uhkaskenaariot myöskin, nehän luodaan toisaalta niin oman tiedustelutiedon kautta ja kansainvälisesti tulleen tiedon kautta. Mutta se tilannekuva saattaa muuttua hetkessä.
Kyllä.
Yksittäinen tapahtuma muuttaa sitten yhtäkkiä meidän uhka-arviota. Ja kun maailma on niin pieni ja nopea, niin se mikä tapahtuu toisella puolella maailmaa saattaa vaikuttaa yhtäkkiä meillä.
Yksi mikä näyttäytyy varmasti tai ei varmasti jäänyt keltään huomaamatta, taisi olla viime viikolla poliisiin kohdistui mystinen uhka. Ja se on jäänyt meille vielä mystiseksi, mutta arvata saattaa, että jotain siellä on taustalla ollut, koska se toiminta on ollut niin massiivista ja poikkeuksellista.
On jo ensimmäinen kerta historiassa, mikä muistetaan, että Suomessa että poliisi reagoi sillä tavalla niin vahvasti itseensä kohdistuvaan uhkaan. Että kyllähän tämä kertoo tästä yhteiskunnasta, miten tämä meidän rakas lintukoto on myöskin muuttunut. Viranomaiskunnioitus on laskenut huomattavasti. Viranomaiset joutuu pelkäämään ihan erilaisia uudenlaisia uhkia. Heihin kohdistetaan paljon uhkia. Mehän tiedetään vain murto-osa siitä, mitä tapahtuu. Et ei tavallisen kansalaisen tarvitse tietää. Viranomainen tekee sitä omaa työtänsä ja meille sitten kerrotaan se, mikä parhaaksi katsotaan. Siis omastakin viranomaisvuodesta tiedän niin kuin paljon, tai muistan paljon tapauksia, mitkä olisi ollut hienoa lööppikamaa, mutta ei viranomaisen tarkoitus Suomessa olekaan tuottaa kaikkea sitä informaatiota meille.
Ei, se on aivan täysin turhaa, koska me nähdään jo, että mitä tapahtuu. Sellainen turhan pelon luominen, siinä ei ole mitään järkeä. Mut onko meidän, missä on meidän ongelma tällä hetkellä? Onko meidän suurin ongelma se, että viranomaiset ei ole yksimielisiä? Onko se siinä, että me ei kohdisteta tarpeeksi tukitoimia syrjäytymisen ehkäisyyn?
Ulkopoliittinen instituutti summasi aika hyvin tämän tilanteen ja tulevaisuuden kuvan sanomalla se, että terrorismi Euroopassa on suurten muutosten edessä. Separatistinen terrorismi on katoamassa hyvin pitkälle. Sitten tämä radikaali islamistinen terrorismi on suhteellisen vähäistä, mutta ne kuitenkin tuottaa suuria tuhoja tai saa aikaiseksi. Mutta sitten tämä yksinäisten toimijoiden se riski on kasvava riski. Kyllä se koko ajan pinnan alla kytee toi uhka. Mutta jos katsoo nyt niin kun maailman turvallisinta maata Suomi, niin kyllähän tämä aika huolestuttavaa on se, että jos meidän viranomaiset ei tässä maailmankuvassa pysty luomaan yhtenäistä näkemystä siitä, että miten meillä pitäisi tutkia terroristirikoksia tai minkälaisia panostuksia meidän pitäisi asiasuhteen tehdä. Niin kyllä mä nostaisin sen tikun nokkaan ja sanoisin, että jos ei viranomainen pysty rakentaa yhtenäistä näkemystä, niin ei hirveän hyvin mene silloin.
Toi on ihan älytön määrä toi Supon kuitenkin se 804 vuodessa.
Mm.
Niin en tiedä, kenen eko hakkaa niin vahvasti vastaan ja mitä siellä tapahtuu. Et jos toi on meidän suurin ongelma ja kompastuskivi, niin pitäisikö kivijalka rakentaa uudestaan?
Niin. Loppu muistutuksena ehkä kuitenkin se, että Suomessa kuolee vuosittain yli 2000 ihmistä kotitapaturmiin, mikä on enemmän kuolonuhreja kuin Euroopassa terrorismin uhreina, niin on tietysti hyvä suhteuttaa kaikki.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on omaisuusrikokset. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Tiedätkö, millä voit vaikuttaa energialaskuun eniten? Nopein säästö tulee yksinkertaisesti lisäeristyksestä. Kerrotaan nyt vielä oikeaoppinen marssijärjestys. Ensin rakenteet kuntoon, tämän jälkeen laitteet tulevat täydentämään lopputulosta. Eristämiseen FinFOM on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Ja nythän on kaiken lisäksi paras aika laittaa rakenteet kuntoon. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. FinFOM.fi.
Ja tähän väliin yhteys kirjeenvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P., mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän Valleyin on laitettu wings mayonnaise ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hesburgerin wings Canafilla hamburilainen. Nyt 6 vieskäämäntä.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.